Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg se på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker, og hvordan vurdere selvmordsfaren. Dette vanskelige spørsmål, og det nærmest umulig å lage en fullverdig oppskrift. Jeg gjør likevel et forsøk. I en serie kortere episoder har jeg valgt å sette selvmordet på agendaen. Hvert år jeg på kurs i hjerte- og lungeredning, noe som gjør meg i stand til å starte gjenopplivning på en person med hjertestans. Imidlertid det et faktum at det hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Kanskje det like viktig å lære seg en type førstehjelp ved selvmordsfare? I alle fall kan det være lurt å ha tenkt på selvmordet før vi eventuelt møter fenomenet, enten hos oss selv eller hos noen andre. Det ikke så uvanlig å ha selvmordstanker i perioder av livet, men heldigvis det mer uvanlig å handle på selvmordstanker. Ofte selvmordstanker et symptom på et dypereliggende problem, og hvis vi kan nøste oss innover til kjernen i problemet, kan det hende vi finner en bedre løsning enn døden. Selvmordet var årsaken til 35% av alle dødsfall blant unge mennesker i aldersgruppen 15-24 år i 2016. Det betyr at selvmord var den nest hyppigste dødsårsaken i den aldersgruppen dette året. 338 personer døde av selvmord i aldersgruppen 35-64 år. Det var også 35 selvmord, 19 menn og 16 kvinner blant unge under 20 år og 22 selvmord blant eldre 80 år og oppover. Henging og kveling var de vanligste metodene for selvmord blant begge kjønn og var dødsårsaken i 276 selvmord, 44,9%. Imidlertid var det bemerkelsesverdige kjønnsforskjeller. Den nest vanligste selvmordsmetoden var skyting og eksplosive stoffer blant menn, mens det var forgiftning blant kvinner. Oslo hadde det høyeste absolutte tallet på selvmord med 75 selvmord, som tilsvarer en rate på 13 per 100 000 innbyggere over 10 år. Etterfulgt av Hordaland med 67 selvmord, som tilsvarer 14,8 per 100 000 innbyggere, og Akershus på tredjeplass med 52 selvmord, noe som tilsvarer 10,1 per 100 000 innbyggere. Hedmark fylke hadde den høyeste selvmordsraten, 18,2 per 100 000 innbyggere, og Akershus den laveste, som altså da var 10,1 per 100 000 innbyggere, og dette da personer over 10 år. I 2016 var januar måneden med høyest antall selvmord, etterfulgt av mai og april. Hva skal man gjøre når noen vi kjenner planlegger et selvmord? Hvordan kan vi vite at de tenker på selvmord? Hva kan vi si for å hjelpe dem? Det mange spørsmål, og jeg tror at det vil hjelpe mennesker i krise dersom vi vet svaret på noen av dem. Akkurat som vi kan hjelpe folk med hjerte- og lungeredning i en akutt situasjon hvis vi har vært på kurs og vet hvordan det gjennomføres. I løpet av dagens episode får du også høre utdrag fra selvmordsbrev. Det ikke uvanlig at folk skriver et brev eller en liten notis til de etterlatte. I de små klippene vil du høre en fremmed person lese opp et selvmordsbrev fra noen de ikke kjenner. Det kan gjøre et sterkt inntrykk.
I have wanted to commit suicide several times. Every time I write a new letter to my family before I attempt. I probably have about 30 or 40 letters stacked up somewhere because I'm too much of a coward to go through with it.
Har oppførselen til noen du kjenner endret seg så mye at det bekymrer deg? Du redd for å spørre dem om hva som virkelig foregår? Tror du det noe som plager dem, men du vet ikke hva? Selvmordsraten på verdensbasis stigende, og mangelen på sosiale forbindelser og gode relasjoner sannsynligvis den mest avgjørende faktoren knyttet til selvmord. I denne episoden skal vi altså se på varseltegn og risikofaktorer med hensyn til selvmord. Vi skal også se på hvordan man håndterer og hjelper mennesker med selvmordstanker. Faktisk det slik at nettopp din bekymring og forståelse kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Det bare en fase. Hun har vært deprimert tidligere. Hun vil bare oppmerksomhet. Tiden leger alle sår. Han tullet bare, ikke sant? Dette eksempler på ting vi sier til oss selv for å dempe vår egen bekymring. Gjennom rasjonalisering og en slags fortrengning det mange som overser eller avdramatiserer de varseltegnene en selvmordstruet person gir signaler om før suicidet. Det utvilsomt bekymringsverdig at 50-75% av de som begår selvmord til en viss grad prøver å advare en venn eller et familiemedlem ved å signalisere sine selvmordstanker, men dette kan skje på subtile måter. Det ikke alltid så lett å avkode varseltegnene som formidles av mennesker på randen til selvmord. Faktum at din bekymring kan være det som utgjør forskjellen mellom liv og død. Psykiateren Jerome Motter mottok en beskjed som ble etterlatt av en av hans pasienter som begikk et vellykket selvmord, og da vellykket i hermetegn selvfølgelig. «Jeg skal gå til broen. Hvis noen smiler til meg på veien dit, så hopper jeg ikke.»
I felt like I was useless because that's what my parents told me, that I was a failure and a loser. I believed them. I felt like a burden to everyone. I just wanted to erase my existence. I think it was when I lost my friend to cancer that really saved me. It made me feel like it was selfish of me to choose to die when some people don't even have a choice.
Listen over risikofaktorer i forbindelse med selvmord ganske lang. Jeg har forsøkt å samle opp de mest presserende faktorene i en liste som jeg nå har tenkt til å lese opp. Den sånn stikkordspreget. Så først så det en del risikofaktorer som knyttet til tap. Det tap av helse, tap av en kjær person eller et samlivsbrudd, tap av jobb, penger, status eller bopel, tap av følelsen av personlig trygghet eller selvtillit, tap av et sosialt nettverk, venner, familie eller bekjente på grunn av flytting, jobbskifte, sykdom eller død. Og så det også en del andre faktorer som øker risikoen for selvmord, og de inkluderer tilgang til våpen, alkohol og eller stoffmisbruk, aldring, emosjonellt traume, mye eller langvarig motgang, personlig opplevelse av familiemedlemmer eller venner som har begått selvmord eller tilfeller av stor mediedekning av ett eller flere selvmord. Personer med en historie preget av aggressiv eller unormal, kanskje til dels også antisosial adferd. Personer med en historie preget av risikabel oppførsel. Personer med en historie preget av forsømmelse eller misbruk. Personer med en historie preget av selvskading. Ellers andre faktorer fangenskap, impulsivitet, psykiske lidelser, sosial isolering og arbeidsledighet. I min bransje, altså psykisk helsevern, så jo ofte depresjonen den, skal vi si, tilstanden eller lidelsen som vi ofte forbinder med også selvmordstanker og i verste fall selvmordsforsøk eller rett og slett selvmord. Og depresjon da en avgjørende risikofaktor ved selvmord. Det betyr ikke at alle som deprimerte suicidale, men 2/3 av de som døde ved selvmord var deprimerte. og 30% av de som var innlagt på sykehus for alvorlig depresjon forsøkte å begå selvmord. Ingen blir vant til depresjon. Selv om noen du kjenner lider av depresjon nå og da, så betyr ikke det at vedkommende så vant til depresjonen at de ikke borger for bekymring. Hvis en person rammes av en alvorlig depresjon, så det opp mot 70% mer sannsynlig at vedkommende vil oppleve flere alvorlige depressive episoder. Den gode nyheten at det finnes flere psykoterapeutiske teknikker som virker forebyggende og kurativt i forhold til depresjon. Kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med medisinering eksempler på to intervensjoner som har gode resultater i forhold til å overvinne depresjon. Dog problemet i mange sammenhenger at den selvmordstrude kanskje trenger din hjelp for å innse at han eller hun trenger behandling. Depresjon ikke bare en følelse av å være litt nede og neffor av og til, eller at man reagerer sterkt på en vond hendelse, en vanskelig livssituasjon eller at man sørger over et tap. Av og til det selvfølgelig helt naturlig å føle seg tungt til sinns, og man skal ikke diagnostisere depresjon med naturlige variasjoner i menneskets humør. Klinisk depresjon blir kun diagnostisert hvis 5 eller flere av de følgende symptomene til stede over en periode på 2 uker, hvorav ett av symptomene må inkludere tap av interesse eller glede over normale aktiviteter eller en nedstemt depressiv grunnstemning. Følgende faktorer representerer diagnostiske kriterier for oppfyllelse av en depresjon. Forandring i appetitt eller vekt, forandring i søvnmønster, redusert sexlyst, nedsatt stemningsleie, redusert evne til å tenke eller konsentrere seg, vanskeligheter med å ta avgjørelser, tretthet eller tap av energi, følelsen av skyld eller at man ikke verdt noe, mangel på interesse for aktiviteter man vanligvis liker, snakking eller bevegelse med uvanlig hastighet eller treghet, det som ofte kalles for nedsatt psykomotorisk tempo, og tanker om død eller selvmord. Symptomer på depresjon og selvmord kan overlappe hverandre. De følgende symptomer som kan føre til selvmord, derfor må de betraktes som risikofaktorer og varseltegn i forbindelse med selvmordsfare. Først og fremst den følelse av håpløshet. Det kan være forandringer i spise- og søvnevaner, redusert ytelse på jobben eller skolen, eller det motsatte i tilfeller hvor den selvmordstruende har et økt aktivitetsnivå og en slags ivrighet som ikke ansporer til bekymring for depresjon, men som likevel da kan representere denne fasen hvor vedkommende har bestemt seg for å dø. Så man kan altså ha disse utviklingsforløpene hvor en person nedfor over lang tid, planlegger selvmordet, og i det planen lagt, alt tilrettelagt for å begå selvmord, så vil personen oppleve en stor grad av lettelse, og da kan det være at de mer aktive og mer oppstemt enn normalt, så man ser da et plutselig forandring i stemningsleie. Frykten for å miste kontroll, skade seg selv eller andre også en følelse personer kan ha i forbindelse med selvmordsfare. Følelsen av at man verdiløs, følelser av skam, skyld eller selvhat og svært negative tanker knyttet til egen person. Mangel på personlig hygiene og hensyn til utseende, forandringer i personlighet, sinne, angst, apati, irritabilitet, mangel på interesse for normale aktiviteter, tristhet, tilbaketrekning, kraftløshet og sosial isolering. Dette blir litt overlappende, men det igjen bare masse stikkord som man vet varseltegn eller små sånne varskotegn på at her kan en person være i faresonen for selvmord.
I've always had this feeling that I'm not doing as much as I can in this world, or I'm not changing the world in any way. So what's the point in living?
The summer of my sophomore year, I tried to kill myself. The other kids at the hospital were some of the nicest people I've ever met. They supported me unlike my teachers and family, who called me selfish and cowardly for my actions. I don't know how I feel about that word associated with suicide. I think it's kind of like a word used to shame rather than help.
Som sagt lista over varseltegn på selvmord og risikofaktorer veldig lang, og litteraturen full av viktige stikkord. Så i det følgende så vil jeg liste opp noen flere punkter som ofte signaler eller varseltegn på et forestående selvmord. Tvetydige utsagn som «du kommer ikke til å se meg da», eller «du trenger ikke å bekymre deg over meg lenger». Depresjonen forsvinner plutselig. Av og til er det slik at de depressive tankene og den melankolske stemningen avtar i det momentet en person har bestemt seg for å ta sitt eget liv, som jeg nevnte tidligere. Utviklingen av en selvmordsplan. Hvor langt en person har kommet i sine selvmordsplaner er alltid avgjørende. Dersom vedkommende allerede har en konkret plan, representerer dette en alvorlig risikofaktor. Så det er også noe vi ofte spør pasienter om når det er snakk om selvmord og selvmordstanker, hvorvidt de har en konkret plan for hvordan, når og på hvilken måte de da skal ta sitt eget liv. Og de menneskene som har tenkt så mye på det at de faktisk har en helt konkret plan, de er altså nærmere å selvmorde enn de som ikke har det. Så dette er en alvorlig risikofaktor. Ellers så kan man se etter litt mer ettertrykkelig utsagn om suicidale tanker og følelser. Ekstrem agitasjon, angst eller raseri, følelser av desperasjon og panikk, øking i alkohol- og narkotikamisbruk, upassende vitser om død eller selvmord, fascinasjon for morbide historier, utarbeidelse av testamentet eller at man gir bort eiendeler, forestående situasjoner som medfører psykisk smerte. For noen kan det dreie seg om ferie hvor det sosiale samværet på jobben opphører en periode, andre ting som handler om svekkelse av sosiale nettverk som eksempelvis tap av arbeid, samlivsbrudd osv., det er også da en faktor eller faktorer som øker selvmordsfaren. Og det er jo nettopp fordi at det er vår kobling eller vår tilknytning til flokken som er kanskje det mest livsopprettholdende vi har. Og i perioder hvor vårt samvær med medmennesker, enten det er på jobb eller det er hjemme og så videre, opphører, så vil også da følelsen av isolasjon, ensomhet og eventuelt da selvmordstanker og selvmordsplaner øke. Eller så bør man nevne skjødesløs oppførsel, upassende avskjeder, selvskading, anorektisk atferd i den forstand at det vedkommende begynner å sulte seg selv, dårlig og lite planmessig kosthold, vannskjøtting av medisiner og så videre. Isolasjon har jeg nevnt flere ganger, og det er kanskje den mest avgjørende faktoren, men man kan også se for seg at mennesker med økt selvmordsfare har en slags høylytt undring om døden, selvmordet eller himmelen og mer sånne religiøse ideer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I was sexually assaulted at the age of 15. People at my school blamed it all on me. After dealing with it for so long, I couldn't handle it anymore. So one night I went downstairs and took all the pills in the cabinet. I woke up in the hospital hooked up to a bunch of machines. To this day, my parents can't come to explain what happened. They get too choked up every time. If this person was in front of me, I would hug them, honestly, and just tell them that it's not their fault. She had no control over somebody else's actions. And it's awful that she's left with the repercussions and all of the feelings and the emotions. But I promise you, it gets better. It gets better.
Og det bringer oss over til det neste og svært avgjørende spørsmålet. Hva kan man gjøre? Hva kan man egentlig stille opp med dersom noen forteller oss at de ønsker å begå selvmord? Punkt 1, og det viktigste punktet, er rett og slett ta dem alvorlig. Det finnes noen myter om selvmord som ikke holder vann. Et lite utvalg er som følger. De som snakker om det, gjør det ikke. Husk at 50-75% av alle som begår selvmord prøver å varsle noen om deres intensjoner. En annen myte at de som prøver å ta sitt eget liv gale eller sinnssyke, og indirekte da, min venn ikke gal eller sinnssyk. Da skal man huske på at kun 10% av de som begår selvmord psykotiske eller lider av en alvorlig mental lidelse. De fleste fungerer fint i sitt daglige liv. En annen myte, de problemene ikke alvorlige nok til at han eller hun tar sitt eget liv. Det avhenger ikke av hendelsen, men av hva personen føler på innsiden, og det ikke alltid innlysende. En annen myte, hvis noen virkelig ville ta sitt eget liv, så ville de ikke si noe om det, og ingen ville kunne stoppe dem. Sannheten at selvmord et rop om hjelp. Suicidale mennesker ofte tvetydige i sine signaler til andre. Ofte kjemper de mot et ekstremt ønske om å flykte fra smerten sin, men samtidig kan det foreligge et lite håp begravd i all håpløsheten. Når noen gir deg et hint gjennom ord eller oppførsel, så betyr det at den lille delen som rommer et håp vil ha hjelp. Et annet punkt som viktig når man møter mennesker på kanten av livet, det å lytte. Ta deg tid til å gi personen din fulle og hele oppmerksomhet og vær villig til å hjelpe med en gang. Personen kan ha ventet lenge med å snakke med andre om selvmordstankene, og dermed kan vedkommende være i nærheten av et kritisk punkt. Det viktig å lytte oppmerksomt. Ikke anta at du vet hva personen føler og tenker på forhånd. Ofte tar vi feil når vi skal vurdere andres emosjonelle problemer på bakgrunn av våre egne følelser og referanser. Lytt til personen og la vedkommende få sjansen til å fortelle deg om sine vanskeligheter. Vær tålmodig og aksepterende. Del gjerne eksempler på ting du har lagt merke til, men forsøk å opprettholde en åpen holdning. Igjen det viktig at du ikke antar at du har forstått vedkommende og dermed kommer til skade for å lage premature konklusjoner. Det kan skape en følelse av å ikke bli forstått. Motstå fristelsen til å krangle eller argumentere i forhold til følelser og personens subjektive opplevelser. Kraftige følelser forkludrer ofte rasjonell tankegang. Det nytter ikke å bruke rasjonelle argumenter overfor en person i sterk affekt. Her må man i første omgang bruke energi på å forstå og bekrefte den andres sinnstilstand. Når vedkommende føler seg forstått, det sannsynlig at den emosjonelle overbelastningen avtar, hvorpå personen blir mer tilgjengelig for samtale. Det også selvmordsforebyggende i seg selv å utvise forståelse og empati med personens vanskelige følelser. Man skal ikke bekrefte personens eventuelle suicidale planer, men bekrefte at man har sett og hørt følelsen av for eksempel håpløshet. Før man har klart å lytte og bekrefte den andres emosjonelle klima, kan man ikke bruke logikk for å argumentere mot fastlåste tankerekker og emosjonell turbulens. Suicidale mennesker av og til redde for å dele følelsene sine fordi de ikke vil fremstå som tåpelige eller manipulerende. Gjør alt du kan for å få dem til å føle at de tok et riktig valg dersom de velger å betro seg til deg. Det å snakke åpent om sin byrde og gjennom samtale føle seg forstått og akseptert kan få personen til å føle seg bedre. Det tredje punktet i møte med selvmordstruede mennesker rett og slett still spørsmålet. Hvis de ikke har gitt deg informasjonen frivillig, ikke vær redd for å spørre dem om de vurderer selvmord, og om de har en bestemt plan. Du vil ikke få noen til å ta et selvmord om de ikke allerede har vurdert det. Hvis de har vurdert det, spør de om de har satt et tidspunkt og hvorvidt de har en konkret plan og tanker om en bestemt selvmordsmetode. Ikke diskutere med dem. Unngå å få dem til å føle seg skyldig for din eller familiens tristhet. Det direkte farlig å ikke møte en suicidal person med en åpen og forståelsesfull holdning. Dersom man i samtaler tyr til ulike argumenter mot selvmordet, risikerer man å belaste vedkommende med enda flere utholdelige følelser, noe som i verste fall forsterker selvmordsrisikoen. Ikke prøv å overbevise dem om at de har så mye å leve for. Ikke undervurder følelsene deres eller prøv å løse problemene. Din oppgave å lytte og forstå, ikke motbevise eller avverge noe som helst på dette tidspunktet. I første rekke handler det om å skape en åpen dialog og en trygghet slik at vedkommende føler seg forstått og sett. Motargumenter plasserer ofte den selvmordstruede i en enda vanskeligere posisjon, hvorpå oppgivelsen av livet kan virke mer aktuelt og nødvendig enn noensinne. Første bud altså å anerkjenne følelsene til den selvmordstruede personen. Fortell dem at deres følelser forståelige, men at følelser også kommer og går. I mange tilfeller går suicidale følelser over, og det kan lønne seg å avvente for å undersøke om det tilfellet her. Fortell dem at du bryr deg, at de ikke alene, og at depresjonen kan behandles. I aksept og varme på sett og vis det viktigste grunnprinsippet når det kommer til personer som på kanten av livet. Det neste punktet handler om å skaffe hjelp. Finn ut om de går i terapi eller tar medisiner. Hvis personen har tatt medisiner, gjør ditt beste for å finne ut hva og hvor mye, og hvor lenge siden og hva de har spist. Tar de andre medisiner for andre helsetilstander, også det viktig informasjon. Ring giftinformasjonen dersom du har muligheten til dette. Ring etter en ambulanse om det nødvendig, eller ta dem med til sykehuset. Ring legen dersom det en mulighet i forhold til tidspunkt på døgnet. Hvis personen ikke sammen med deg, finn ut hvor de hen. Deretter må du forsikre deg om at de ikke alene. En suicidal person kan først nekte å motta medisinsk hjelp. De kan motsette seg samarbeid og avvise dine forsøk på å hjelpe. Kunsten igjen å ikke dømme dem for dette, men snarere lytte empatisk og forsøke å forstå deres håpløse situasjon. Dersom man klarer å være empatisk til stede, samtidig som man iverksetter nødvendige tiltak, eventuelt i motsetning til personens egne ønsker, har du gjort en god innsats. Det handler om å være forståelsesfull, men også konsekvent og bestemt samtidig. Rett og slett for å redde liv. Det siste punktet, punkt 5, det dreier seg om hva som skjer etter krisen. Dersom personen ikke har forsøkt selvmord enda, så vil det i mange sammenhenger være opp til deg å påse at vedkommende ikke alene. Her gjelder det å skaffe hjelp, enten fra psykisk helsevern eller familie og venner. Uansett må man passe på å ta kontakt med noen for å få hjelp. Dette ikke bare for den selvmordstruende sin skyld, men også for din egen skyld. Man bør ikke stå i en slik vanskelig situasjon alene. Finn nummeret til giftinformasjonen og ha nummeret til krisetelefonen for selvmord i nærheten. Påse at det ikke finnes hjelpemidler for selvmord i hjemmet deres. Din venn eller kjære må konsultere en profesjonell innenfor psykisk helsevern eller mental helse. Selvmordsfare kan ikke vente. Håpløsheten og de andre overveldende følelsene vedkommende sliter med gjør det ofte vanskelig for dem å presse seg selv. Hjelp dem med å skaffe hjelp med en gang, uansett hvor motvillig de Vær tålmodig og iherdig. Ta det med til legevakta eller samtaler med en profesjonell helsearbeider. Vær sikker på at de fortsetter å gå til behandling. Snakk med noen for å håndtere ditt eget traume relatert til situasjonen. Selvmord ikke lett for noen parter. Det kan være uhyre vanskelig å være den som må ta ansvar og besørge hjelp i en slik situasjon. Men husk at nettopp dine intervensjoner, din forståelse og din handlekraft kan være livreddende. Denne episoden bygger også da på en artikkel som jeg har skrevet inne på webpsykologen.no som har samme titel som denne episoden, altså hvordan hjelpe en person med selvmordstanker. Og der inne finner du også den informasjonen du trenger i forhold til det jeg nevnte om giftinformasjonen. Giftinformasjonen det altså en tjeneste som gir deg hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg hva som giftig, hvilke symptomer man får og hvilke behandling som nødvendig. De har en døgnåpen vakttelefon som 22 59 13 00, 22 59 13 00. Det også en hjemmeside du kan besøke. Eller så finnes det også en internasjonal kriselinje for selvmord som du finner på webpsykologen.no. Den norske kriselinjen for selvmord, det Kirkens SOS, og der kan du ta kontakt på 22 400 040. 22 400 040. Det også en webside som heter kirkenssos.no, kirkens-sos.no. Så dette nyttige ressurser når du står i en vanskelig situasjon i møte med selvmordet.
I come from a past with a lot of bullying. Most of my years in elementary and middle school was nothing but bullying, name-calling, being punched for no reason, and teachers telling me to grow up. This spiraled into me being depressed. After 8 years and 5 suicide attempts, I still feel like I'm no good to anyone.
The last part of it is really difficult to wrap your head around. To think that someone doesn't feel good enough. And I think we all kind of go through those situations. It's hard to think about. You like make so many attempts at something and you're still here. You have a purpose for this world.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Dette ble en litt ubehagelig episode kanskje, men ikke desto mindre viktig. Dette mener jeg helt avgjørende for alle mennesker å vite noe om. Hvordan skal vi forholde oss når vi møter mennesker som har det så forferdelig kjipt at de tenker at den beste utveien er å ta sitt eget liv? Det aldri noe lett situasjon å være i. Men jeg håper at det å ha litt innsikt i fenomenet kan hjelpe oss til å håndtere sånne situasjoner så best vi kan. Så lenge man bryr seg og er villig til å gjøre en innsats og ikke bli for ivrig med å overbevise den andre om hvor galt det er å ta sitt eget liv, så er man ofte på rett kurs. Og av og til så kan man ikke hjelpe mennesker, mens andre ganger så vil nettopp vår evne til å bry oss være livreddende. Så jeg synes dette her er utrolig viktig. Jeg synes alle mennesker bør vite litt om det. Jeg tror at innsikten i selvmordets psykologi, og ikke minst hva man bør og ikke bør gjøre i møte med selvmordsfare, er ganske viktig. Stort sett så kan vi ikke gjøre så mye feil så lenge vi bryr oss. Det eneste vi kan gjøre feil er å bebyrde den andre med masse skyldfølelse, sånn at de synes det er enda vanskeligere å leve. Hvis vi klarer å fri oss fra det behovet der, som ofte er vårt eget behov, så tror jeg at vi kan gjøre en forskjell. Og dette her er jo en viktig del av min jobb også i psykisk helsevern. Vi kurses i forhold til selvmord, jevnt og trutt, og da får vi ofte masse prosedyrer vi skal forholde oss til. Jeg er ikke så veldig glad i prosedyrene, men jeg tror at prosedyrene, hvis jeg kan de, hvis jeg vet litt om selvmord og vet litt om selvmordsforebyggende tiltak og har det i bakhodet, så kan jeg være til stede for et menneske på kanten av livet på best mulig måte. Så det er viktig å kunne litt om selvmordet for å være til hjelp. Akkurat som det er viktig å kanskje ha hjerte- og lungeredning litt i fingrene for å kunne være til hjelp for en person med hjertestans. Så dette er viktig. Håper du fikk noe ut av det. Jeg kommer til å vende tilbake til selvmordet, for det er et veldig stort tema. Denne gangen så var det jo litt avgjørende å bare lage en slags oppskrift eller noen tips til hvordan vi hjelper personer som er på kanten av livet. Men i de kommende episodene så vil vi se litt mer på selvmordets filosofi og ulike innfallsvinkler til å forstå dette fenomenet. Det blir ikke fullt så tungt som det har vært i denne episoden, for da tror jeg vi skal ta et litt mer filosofisk blikk på tematikken, og da kan vi ta et skritt tilbake og kanskje puste litt lettere. Jeg synes i hvert fall dette er, for meg så er det alltid vært svært utfordrende å møte mennesker som har det så kjipt at de tenk på å ta sitt eget liv, og det er noe jeg måtte trene på, det er noe jeg måtte tenke en del på for å kunne håndtere den delen av jobben min. Men jeg mener også det ikke bare er en jobb, men også en del av det vi må kunne håndtere som medmennesker. Yes, altså ingen humoristiske innslag denne gangen, men neste gang så håper jeg det blir en litt lettere stemning her. Ok, på gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.